je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Milorad Dodik se izvinio članici Centralne izborne komisije zbog uvrede, ali njegova partija podnosi tužbu protiv ovog tela. Optuženi u predmetu respiratori u BiH izjasnili se da nisu krivi. Evropska agencija za lekove odobrila vakcinu AstraZeneca. Vakcina Johnson & Johnson 66% efikasna protiv COVID-19. U Srbiji vakcinisano više od 426.000 građana. Na Beogradski aerodrom stiglo 40.000 doza vakcine Sputnik 5 iz Rusije. Ukrajina zabranila upotrebu ruske vakcine. Mađarska najavila kupovinu kineskih vakcina. Tim Svjetske zdravstvene organizacije posjetio bolnicu u Wuhanu, u kojoj su se lečili prvi slučajevi koronavirusa početkom prošle godine. Holandski sud naložio naftnoj kompaniji Shell da plati odštetu farmerima u Nigeriji zbog zagađenja. U ovoj emisiji još možete čuti. Centralna izborna komisija BiH podnijela je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog javnih uvreda upućenih članici ove institucije, njena koleginica Irena Hadžiabdić.
Nosilac najviše javne funkcije upućuje takve riječi ne samo prema ženi, nego i o ženi, o dijelu njene privatnosti. Javno je zbog toga izlaže potpuno nedopušteno i neprimjereno prema ženi koja sjedi u jednoj instituciji i samo radi svoj posao.
Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom izjave premijera Zdravka Krivokapića uoči lokalnih izbora u Nikšiću.
Ako vam neko građanin Nikšića nudi pare, uzmite ih, a glasajte za najbolje. Ti najbolji sigurno nijesu oni koji su do sada do 38. bili na vlasti.
Advokat Dragan Šoć.
Pretpostavljam i vjerujem da je on to iskazao u kontekstu jedne opšte poznate činjenice da se ranije davali novci da bi se ljudi motivisali da glasaju. Ne treba stavljati u kontekst nekog njegovog pravnog grijeha, prosto bih ga ja stavio u kontekst političkog neiskustva.
Kako je nabavka milion doza kineskih Sinopharm cepiva upotrebljena za još jednu samopromociju predsjednika Srbije? Vesna Radojević, urednica portala Raskrinkavanje.
Kao i za sve u Srbiji što se pita jedan čovjek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcine predstavljena kao svojevrstan uspjeh Aleksandra Vučića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija podnijela je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika zbog javnih uvreda upućenih članici ove institucije, okarakterisani kao govor i raspirivanje mržnje. Dodik se na današnjoj konferenciji za novinare izvinio zbog uvreda, ali je najavio da će protiv članova Centralne izborne komisije podneti krivične prijave zbog toga što je poništila izbore u Doboju i Srebrenici, pripremila Mirna Sadiković.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da je zaprimljena prijava Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine protiv predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, te da će ova institucija dalje postupati prema standardnim procedurama. Milorad Dodik je na preskonferenciji u Doboju 21. januara, nakon odluke CIK-a da poništi izbore u Doboju i Srebrenici, najprije članove Centralne izborne komisije nazvao fukarama, lopovima, kriminalcima i mešetarima, a potom iznio niz uvredljivih komentara na račun jedne od članica Centralne izborne komisije. Nakon uvreda upućenih javno članici CIK-a, gdje se zadire i u privatnost i u bračni status i etničku pripadnost, reagovala je članica CIK-a Irena Hadžiabdić, pozvavši kolege da kao institucija podnesu krivičnu prijavu.
Nosilac najviše javne funkcije upućuje takve riječi ne samo prema ženi, nego i o ženi, o dijelu njene privatnosti. Javno je zbog toga izlaže potpuno nedopušteno i neprimjereno prema ženi koja sjedi u jednoj instituciji i samo radi svoj posao. Ovdje ima elemenata krivičnog djela, ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo nažalost ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku medijsku pažnju.
U prijavi upućenoj tužilaštvu Bosne i Hercegovine navedeno je da je počinjeno krivično djelo raspirivanje mržnje. Milorad Dodik na preskonferenciji održanoj danas u istočnom Sarajevu kazao je da stoji iza svojih riječi izrečenih protiv Centralne izborne komisije, te najavio da će pravni tim njegove stranke podnijeti krivične prijave protiv članova komisije.
Želim da kažem da će SNSD u toku iduće sedmice podnijeti pojedinačne tužbe prema svim članovima Centralne izborne komisije za kršenje zakona vezano za ponašanje u pogledu izbora, eliminacije izbora u Doboju i Srebrenici. Mislimo da se radi o debeloj zloupotrebi položaja, o politički motivisanim odlukama, o nedoraslim ljudima u samoj toj Centralnoj izbornoj komisiji.
Dodik je dan ranije prilikom posjete Beogradu, referirajući se na krivičnu prijavu koju je Centralna izborna komisija uputila tužilaštvu protiv njega, kazao kako u tužilaštvima ima 30 tužbi i da šta god kaže neko iz federacije podnese tužbu protiv njega. Lana Jajčević iz nevladine organizacije Udružene žene ocjenjuje pak kako je nedopustivo da jedan ovako visoko pozicionirani političar javno vrijeđa članove državnih institucija, te da je ova praksa ustaljena jer sudovi nisu adekvatno kažnjavali počinioce.
Pokrenuta je nekolicina privatnih tužbi koja je završila niskim novčanim kaznama, tako da nije postignuta takozvana generalna prevencija koja bi poslala poruku onima koji koriste govor mržnje da će svaki takav ispad biti kažnjen.
Transparency International Bosne i Hercegovine je protiv Milorada Dodika proteklih godina podnio 7 prijava po raznim osnovama, podsjeća Ivana Korajlić iz Transparencija i napominje da ni po jednoj toj prijavi sudovi do sada nisu procesuirali Dodika.
Posljednja prijava koja je podnesena bila je vezano za tvrdnje u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prisuškivanju opozicije. Prije toga gdje su podnesene 4 krivične prijave vezano za povrede slobode opredjeljenja birača, podmićivanje pri izbornom procesu, povreda ravnopravnosti građana. Uglavnom se to sve odnosilo na zapravo ucjenjivanje birača i prijetnje biračima da će ostati bez posla ukoliko ne budu glasali za SNSD ili u situacijama kada je direktno prijetio da će sredstva koja su isplaćena penzionerima da će morati vratiti ukoliko ne budu glasali za SNSD.
Osim toga, Korajlić podsjeća i da je Transparency 2008. godine podnio krivičnu prijavu koja je vezana za nepravilnosti u izgradnji zgrade Vlade Republike Srpske. Nakon toga je i SIPA podnijela izvještaj tužilaštvu, ali je to na kraju prebačeno na specijalno tužilaštvo i nikad nije procesuirano. Također iste godine podnesena je prijava za sukob interesa jer je u to vrijeme Milorad Dodik bio u kreditnom odboru koji je dodijelio 3 miliona kredita njegovom sinu.
Naravno, ono što je problematično u cijeloj toj priči, da bez obzira na sve dokaze, snimke i direktne prijetnje koje su se iznosile, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ni republičko tužilaštvo do sada, nisu smatrala da je potrebno procesuirati ovakvo ponašanje i praktično su poslali poruku da kada je u pitanju Milorad Dodik da zapravo može da tvrdi bilo šta i da radi bilo šta i da se to neće smatrati krivičnim djelom.
Posljednji neprimjeren istup predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i verbalni napad na članove Centralne izborne komisije, u prvom redu članicu Bjelica Prutina, osudile su misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured visokog predstavnika i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske, kao države koja predsjedava OSCE-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkim tenzijama u Crnoj Gori uoči lokalnih izbora u Nikšiću. Osnovno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom izjave premijera Zdravka Krivokapića, koji je pozvao građane da uzmu novac u zamjenu za glas na izborima. U toku je istraga koja tek treba da utvrdi da li u ovom slučaju ima krivičnog dela koja se gone po službenoj dužnosti, saopšteno iz Cetinskog tužilaštva Radiju Slobodna Evropa. Izjavu premijera Krivokapića je oštro kritikovala crnogorska opozicija, koja ga je optužila za postrekivanje na korupciju. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Opoziciona Demokratska partija socijalista zatražila je da pravosudni organi reaguju zbog, kako su naveli, sumnje da je premijer Zdravko Krivokapić izvršio krivično djelo povreda slobode opredjeljenja pri glasanju. Socijaldemokratska partija je pozvala nadležne institucije da saslušaju premijera Krivokapića zbog javne, kako su rekli, podrške kupcima glasova i poziva građanima da uzmu novac za glas. a socijaldemokrate su ocijenile da je premijer otvoreno pozvao na političku korupciju u susrete lokalnim izborima u Nikšiću, te svime što je izrekao odobrio je skandalozno vršenje pritisaka na građane Nikšića. Ove reakcije su uslijedile pošto je premijer Zdravko Krivokapić nakon sjednice vlade održane na Cetinju poručio građanima Nikšića da uzmu novac za glasanje ukoliko im bude ponuđen, ali da glasaju, kako je rekao, za najbolje.
Ako vam neko građani Nikšića nudi pare, uzmite ih, a glasajte za najbolje. Ti najbolji sigurno nijesu oni koji su do sada, do 38. bili na vlasti.
Odgovarajući na pitanje kako tumačiti ovu izjavu, član antikorupcijskog odbora Skupštine Crne Gore i poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je premijer tom izjavom želio da skrene pažnju na postojanje izbornih manipulacija kroz kupovinu glasova, a u organizaciji, kako kaže, doskorašnje vlasti Demokratske partije socijalista.
Ta kupovina glasova i kupovina ličnih karata i razne druge malverzacije koje se koriste u tim periodima simboli su Demokratske partije socijalista. Dakle, trenutno se očigledno sve to dešava, ta kupovina glasova i sada u Nikšiću, i bez želje da branim previše premijera, ja tako posmatram ovu njegovu izjavu. Mislim da bi i za njega i za vladu i za sve u Crnoj Gori bilo mnogo bolje da oni krenu u obračun sa tim pojavama.
Cetinskom osnovnom tužilaštvu smo poslali pitanje koje se odnosi na potencijalno procesuiranje premijera Krivokapića zbog moguće sumnje u podstrekivanje na izbornu korupciju. A Ministarstvu pravde smo također uputili zahtjev za komentar premijerove izjave uz pitanja da li će ministarstvo problematizovati ovu izjavu na bilo koji način i da li ovakva izjava nanosi štetu aktualnoj vladi i naporima Ministarstva pravde da pokrene borbu protiv korupcije. Odgovore do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je izjava premijera nespretna, nepotrebna i rezultat je političkog neiskustva.
Pretpostavljam i vjerujem da je on to iskazao u kontekstu jedne opšte poznate činjenice koja nikad nažalost nije bila, odnosno u stvari bila je dokazana, a to je da se ranije davali novci da bi se ljudi maltene, ajde da upotrebi blagu riječ, motivisali da glasaju. Ne treba stavljati u kontekst nekog njegovog pravnog grijeha, prosto bih ga ja stavio u kontekst političkog neiskustva i jedne ishitrene nepotrebne izjave.
Šta bi građanin trebalo da uradi ukoliko bi mu neko ponudio novac da bi na izborima glasao, pitali smo advokata Šoća.
Ja bih svakome građaninu koji bi se našao u takvoj situaciji rekao da to prijavi obavezno tužiocu, pri tome bi ga savjetovao da nađe načina da to dokumentuje. Da ne bude moja riječ protiv njegove riječi, nego jednostavno ako ima mogućnosti da snimi tako nešto ili da to na neki način to dokumentuje da bi sutra mogao da dokaže tako nešto pred sudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O borbi protiv pandemije koronavirusa u Srbiji članica kriznog štaba i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da postojeće mere protiv koronavirusa ostaju na snazi jer brojevi dalje pokazuju da je oboljevanje od tog virusa na visokom nivou.
Poslednjih dana i nedelja beležimo jednu stabilniju epidemiološku situaciju, međutim još su uvek brojke koje ukazuju na opterećenje obolevanjem i umiranjem na visokom nivou i jednoglasno smo odlučili da u ovom momentu nema nikakvih popuštanja epidemioloških mera.
Rekla je Kisić-Tepavčević nakon sednice kriznog štaba, a avion sa 40.000 doza ruske vakcine Sputnik sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Agencija za medicinska sredstva i lekove do sada je u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana, izjavio je Pavle Zelić, portparol agencije. On je istakao da je 35 reakcija bilo na Pfizerovu vakcinu, 26 na kinesku Sinopharmovu i jednu na Sputnik.
Ono što je važno napomenuti da su one uglavnom lokalne na mestu primjene, znači ono što smo već mogli da pretpostavimo i što je navedeno i u pustima, znači bol, otok, crvenilo, sistemske reakcije također su bile jako prisutne. Najčešće povišena telesna temperatura, ona prekida se za do najviše 3 dana, malaksalost, zamor, glavobolja, ništa što bi nas zabrinulo i naravno ništa u poređenju sa ozbiljnim posljedicama zaražavanja, odnosno ispoljavanja COVID-19 simptoma.
Pavle Zelić, portparol Agencije za medicinska sredstva i lekove u Srbiji. A šta je to diplomatija vakcina, odnosno kako su odnosi Kine i Srbije produbljeni nabavku milion doza Sinopharm cepiva i kako je Srbija postala prva i za sada jedina evropska zemlja u kojoj je kineska vakcina u upotrebi? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Teška borba. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao nabavku vakcina na svetskom tržištu. Izneo je podatak da je Srbija do sada ugovorila nabavku oko 6,5 miliona vakcina različitih proizvođača, koje ne može da dobije u toj količini.
Imaćemo i nove razgovore i otvorenim i zaštićenim linijama i borit ćemo se za svaku vakcinu.
Objašnjavajući kako se dolazi do vakcina, Vučić je upotrebio izraz da se država snašla. A uz najavu pregovora sa različitim proizvođačima, predsjednik Srbije je dodao i da će zamoliti Kinu da pošalje još svojih cepiva. Prethodno je u Srbiju stiglo milion doza kineske Sinopharm vakcine.
Kao i za sve u Srbiji, što se pita jedan čovek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcine predstavljena kao svojevrsan uspeh Aleksandra Vučića.
Ocena je Vesne Radojević, urednice Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti i analizom medija u Srbiji.
Tako se i ovo, odnosno ova nabavka, ali tako milion vakcina od Kine predstavila kao eto to se desilo samo zbog velikog prijateljstva Xi Jinpinga sa Aleksandrom Vučićem.
Sam predsjednik Srbije je na aerodromu uz brojnu državnu delegaciju dočekao pošiljku sa kineskim vakcinama, što nije bio slučaj sa pošiljkama druge dve odobrene vakcine u Srbiji, američko-nemačke Pfizer-BioNTech i ruske Sputnik. Potom su u svet otišle i druge slike. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao prvi čovjek u Evropi koji je primio kinesko cepivo, a potom i punktovi za masovnu vakcinaciju u sportskim i sajamskim halama i stotine građana u redovima. Slike je pratila i napomena da je Srbija prva i za sada jedina evropska država u kojoj je kineska Sinopharm vakcina odobrena za upotrebu. Sinopharm vakcina za sada nema dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove.
Niti zapadne vakcine, niti ruske vakcine nisu dočekane s ovakvim VIP tretmanom.
Ističe Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i međunarodnih odnosa. Predsjednikova kampanja oko kineske vakcine za Vuksanovića ima i politički signal.
Gdje on istovremeno pokušava da koristi Kinu kao način da ostvari bolju poziciju za cenkanje sa Evropom i Zapadom, tako što će koristiti kineski faktor da zastraši Evropu i Zapada, daju više Srbiji. A isto tako je korisno i tekako za unutrašnji politički market.
U danu kada je masovna vakcinacija počela, predsjednik Srbije je rekao da je kinesku Sinopharm vakcinu država dobila ispod cene. Ugovorena cena ni za jednu od vakcina koje su u upotrebi u Srbiji nije saopštena. A nabavka medicinske opreme i lekova tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa je proglašena tajnom još u martu 2020. i javnost do danas nije saznala koliko je novca potrošeno za tu namenu.
Moguće je zaista da je Vučić uspeo da ispregovara nižu cenu, ali mi nažalost to ne možemo znati. Čak mi ni danas ne znamo zapravo vezano za medicinsku pomoć koju upućivala Kina, koliko je donirano od strane Kine, a koliko je od te opreme Srbija kupila.
Ističe Vuk Vuksanović.
Jer Kinezi ne funkcionišu po principu slobodnog tržišta i pravno regulisanih tendera, nego se isključivo svi njihovi projekti i saradnje se odvijaju isključivo na osnovu političkih nagodbi između suverenih vlada, naravno i vladajućih elita u pojedinim zemljama. I naravno u vladajućoj partiji u Beogradu oni su našli adekvatni pandan sebi.
Prokinesku retoriku zvaničnika u Srbiji prati i takva retorika u provladinim medijima, istakla je urednica Raskrikavanja Vesna Radojević. Raskrikavanje je tokom 2020. godine analiziralo naslovnice tabloida.
Dakle, činjenica je da se u prorežimskim medijima, naročito tabloidima, vodila ta svojevrsna pozitivna kampanja za kinesku vakcinu, dok se o zapadnim vakcinama negativnije pisalo u spojavama i tako dalje.
Analizom naslovnih strana tabloida u Srbiji u 2020. Raskrikavanje utvrdilo da je prokineska retorika bila prisutna i na početku pandemije koronavirusa u Srbiji.
Kada smo kupili nekoliko kontingenata medicinskih sredstava iz Kine pa smo dobili onda i neku pomoć, da je to predstavljeno kao nekakav vrhunski čin prijateljstva, da se malte ne prećutkivalo o pomoći koju smo dobijali iz Evropske unije.
A da Evropska unija nije slepa na odnose Srbije i Kine, pokazao je i izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, objavljen u oktobru 2020. godine. U njemu se navodi da se saradnja Srbije sa Kinom povećala tokom krize izazvane pandemijom COVID-19 i da je taj period obeležila prokineska i evroskeptična retorika visokih državnih zvaničnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, Kina je upozorila Tajvan da njegova nastojanja da postane nezavisna država znače rat. Ovo saopštenje vlasti u Pekingu je usledilo nekoliko dana nakon što su njihove oružane snage pojačale aktivnosti i letove ratnih aviona u blizini ostrava i u trenutku kada je novi američki predsjednik Joe Biden potvrdio podršku Tajvanu i izneo svoj stav o Aziji. Zvanični Washington je okarakterisao upozorenje Kine kao nesrećno, dodajući da tenzije oko Tajvana ne moraju da dovedu do konfrontacije. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu.
Ozbiljno poručujemo onim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana, onima koji se igraju vatrom, da će izgoreti te da tajvanska nezavisnost znači rat, rekao je na konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian. On je također branio nedavne kineske vojne aktivnosti, rekavši da su to neophodne akcije za suočavanje sa trenutnom bezbednosnom situacijom u tajvanskom tesnacu i za zaštitu nacionalnog suvereniteta i bezbednosti. Zvanični Washington je kritikovao ovaj stav Pekinga. Smatramo da je taj komentar nesretan i sigurno nije u skladu sa našom namjerom da ispunimo svoje obaveze prema zakonu o odnosima sa Tajvanom, rekao je portparol Pentagona John Kirby u prvom saopštenju nove američke administracije o kinesko-tajvanskim odnosima. Kirby je dodao da Pentagon ne vidi razlog zašto tenzije oko Tajvana moraju da dovedu do bilo kakve konfrontacije. Očekuje se da će nova američka administracija održavati pritisak na Kinu oko širokog spektra pitanja, uključujući ljudska prava, trgovinske sporove, Hong Kong i Tajvan, u trenutku kada se pogoršavaju odnosi ove dve velike sile. Kineski zvaničnici pokušavaju da izbegnu reč rat, naglašavajući gotovo uvek da je njihova zemlja miroljubiva, navodi BBC. On istovremeno osjeća da Kina nije država sa istorijom osvajačkih vojnih pohoda daleko izvan onoga što smatra svojim granicama. Međutim, ta retorika je drugačija kada je reč o Tajvanu. U vreme mandata predsjednika Xi Jinpinga Kina je više puta saopštila da će upotrebiti vojnu silu da spreči bilo kakav pokušaj proglašenja formalne nezavisnosti Tajvana, koga smatra svojom odmetnutom provincijom. Kina i Tajvan imaju odvojene vlade od završetka građanskog rata 1949. godine. Peking je dugo pokušavao da ograniči međunarodne aktivnosti Tajvana i oba ova entiteta su se borila za uticaj u pacifičkom regionu. Tenzije su se povećale posljednjih godina i Peking nije isključio upotrebu sile za povratak ovog ostrva pod svoje okrilje. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen je u više navrata izjavila da Kina treba da poštuje volju stanovnika ovog ostrva. Iako Tajvan zvanično priznaje samo nekolicina država, njegova demokratski izabrana vlada ima jake ekonomske i neformalne veze sa mnogim zemljama. Kao i većina država SAD, nemaju zvanične diplomatske veze sa Tajpejem, ali američki zakon o odnosima sa Tajvanom predviđa isporuku oružja za njegovu odbranu i naglašava da bi svaki napad na ovo ostrvo smatrao pitanjem velike zabrinutosti za zvanični Washington.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke vlasti prvi put su izdale upozorenje na povećanu opasnost od domaćih ekstremista, u kojem se jasno ukazuje na pretnju od nasilja inspirisanog upadom na Kapitol 6. januara i lažnim tvrdnjama da je bivši predsjednik Donald Trump pobedio na izborima u novembru, pišu svetski mediji. Amerikancima je u sredu upućeno retko upozorenje o terorizmu u kojem se prvi put opasnost pripisuje nasilnim ekstremistima iz SAD, a ne iz inostranstva, piše Times. Mada u upozorenju Ministarstva za domovinsku bezbednost o povećanoj pretnji od ideološki motivisanih nasilnih ekstremista nije naveden konkretan plan za nasilje, ukazuje se da su neki pojedinci možda ohrabreni upadom 6. januara u zgradu Kapitola da napadaju izabrane zvaničnike i vladine objekte. Mnogi od umešanih u napad na Kapitol bili su Trumpove pristalice koje su, kako navodi Times, verovali u njegove naširoko osporene tvrdnje da je pobedio na novembarskim izborima. Istraživači koji prate ekstremizam i pojedini članovi osoblja u Kongresu kažu da postoji zabrinutost zbog mogućeg nasilja u vezi sa postupkom impičmenta bivšeg predsjednika Trumpa, kao i u vezi sa 4. martom, kada je prvobitno po ustavu bio dan inauguracije novog predsjednika SAD, ukazuje Wall Street Journal. Pristalice QAnon teorije zavere kažu da bi 4. mart mogao biti dan kada će Trump opet postati predsjednik. Federalni istražni biro i Ministarstvo domovinske bezbednosti javno su naveli da domaći ekstremisti, a posebno beli supremasisti, predstavljaju najubojitiju pretnju u SAD na osnovu više ideološki motivisanih ubistava posljednjih godina, ukazuje Wall Street Journal. Prema ministarstvu, među takozvanim domaćim nasilnim ekstremistima, beli supremasisti su 2018. i 2019. izveli polovinu svojih napada sa smrtnim ishodom, 8 od 16.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo regionalne teme. Tek što su se utišale polemike zbog urušavanja zida gradske tržnice tokom rekonstrukcije tog reprezentativnog zdanja kulturno-istorijskog nasljeđa Kragujevca u Šumadiji u Srbiji, početkom ove nedelje nastavljena je devastacija objekata pod zaštitom države. Kako javlja Branko Vučković, urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednom od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Knežev Arsenal.
Aleksandar Rudnik Milanović, doktor tehničkih nauka iz oblasti urbanizma i arhitekture, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je postojao znatno veći broj mogućnosti pristupa urbanističkom uređenju ambijenta gradske tržnice i da su betonske strukture u kulturno-istorijskom kompleksu Miloše Venac apsolutno neprikladne.
To je zona u Miloševog Venca u kojoj je značajni deo posvećeni državotvornosti Srbije. Smatram da prosto ovo što je napravljeno onemogućava da se istorija sagleda na adekvatan način, jer će vizure iz donjeg parka biti trajno uništene sa ovim strukturama.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o odnosu prema kulturno-istorijskom nasljeđu, etnolog Borivoje Radić, nekadašnji direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, rekao je da se zbog nedostatka novca kulturna baština u celom regionu decenijama zanemaruje, zbog čega su posljedice devastacije sve uočljivije i učestalije.
Nama su puna usta kad govorimo o našem kulturno-istorijskom nasljeđu i njegovoj vrednosti, ali kad treba štititi spomene kulture, bilo da se sredstva za to izdvajaju, bilo da se radu izvode, mislim da ne poklanjamo dovoljno pažnje tome i da ukupan odnos prema nasljeđu kod nas nije valjan i to već godinama traje i to nikako da se promeni.
Početkom ove sedmice urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednoj od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Knežev Arsenal, koji je također pod zaštitom države. Istoričar Nenad Đorđević rekao je Radiju Slobodna Evropa da država treba hitno da interveniše i zaustavi njegovo dalje propadanje.
Jednostavno u ovom periodu, zimskom periodu, dolazi do padanja krova, tako da taj prostor koji je sad, eto da kažemo, narušen, predstavlja jednu opomenu ne samo za grad Kragujevac, nego i za Republiku Srbiju, koja se obavezala da će taj prostor čuvati i štititi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Milorad Dodik se izvinio članici Centralne izborne komisije zbog uvrede, ali njegova partija podnosi tužbu protiv ovog tela. Optuženi u predmetu respiratori u BiH izjasnili se da nisu krivi. Evropska agencija za lekove odobrila vakcinu AstraZeneca. Vakcina Johnson & Johnson 66% efikasna protiv COVID-19. U Srbiji vakcinisano više od 426.000 građana. Na beogradski aerodrom stiglo 40.000 doza vakcine Sputnik 5 iz Rusije. Ukrajina zabranila upotrebu ruske vakcine. Mađarska najavila kupovinu kineskih vakcina. Tim Svjetske zdravstvene organizacije posjetio bolnicu u Wuhanu, u kojoj su se lečili prvi slučajevi koronavirusa početkom prošle godine. Holandski sud naložio naftnoj kompaniji Shell da plati odštetu farmerima u Nigeriji zbog zagađenja. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.